Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla dudexesana de Julio 2000 decoc. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Hodiaŭ la Eklezio faras memoron pri sanctai Joachimo kaj Anna. Citio estas forta atesto kaj alvoco mediti pri la gepatroi, ili estis la patro kaj patrino de Maria, kaj pri la geavezzo, hodiaŭ, dum la nuna iarcento, dubema kaj bezonanta rilat punctoin. Tion memorigis jam Benedicto la Dexesa, kiu diris, la qualiton de socio, mi dirus de civilizatio, oni taxas ancau de la maniero, lau kiu la maliunuloi estas tractatai, kai de la loco reservita al ili en la comuna vivo. Ancau la rigardo de Papo Francisco en plurai occasoi turnigis cun atento cae estimo al tiui ciui travivas tiun sezonon de la vivo ne facila, sed ancorau riciai rimedoi. En la parolado alla maliunuloi, dum la cumveno dedicita al ili la dudecocan de septembro 2004, Francisco definis ilin arboi ciui ancorau donas fructon. Quancam sub la peso de la iaroi, tamen ili povas doni sian originalan contribuon por socio riciai e valoroi, cae por la firmigo de la culturo de la vivo. Ocase de sia apostola visito alla locoi de Sancta Pio el Pietrelcina, pasint Marte, la papo declaris, ne mancu zorgema attento, plena ie tenerezzo por la maliunuloi, ne comparebla havajo de niai comunumoi. Mi desirus che unu foion oni aliugiu nobel premion alla maliunuloi, ciui donas memoron alla homaro. Pri la saggezzo cae longa vido de la maliunuloi, Papo Francisco raccontas jenan travivagion. Estis la iaro 1992, cae li, tiama help episcopo de Buenos Aires, dum li iris al celebro de confirmatio, estis haltigita de pli ol octec iaragia virino. Si desiris ricevi confess prenon, sed la pastro simpatie diris al sci, Avinio, vine havas pecoin. All'arrebato de la maliuna, humila virino, patro, nici ciui havas ilin, Bergoglio respondis per demando. Ciu la signoro ne pardonas ilin, cae la mal iunulino, forta pro sia espero, respondis, Dio pardonas cion, char se Dio ne pardonus cion, la mondo ne existus. La estonta papo sentis la desiron, demandi alla sci, ciu vi, Avinio, studis en la Gregoria Universitato? Alla distritai, al tiui tro afer plenai, cae al tiui ciui ne havas tempon, Papo Francisco plurfoie memorigis, che la maliunuloi pricantas la signoin de Dio, ancau ie ilia nomo. La pregio de la maliunuloi cae geavoi estas donazzo por la Ecclesio. Gi estas riciagio, granda iniecto de saggezzo, ancau por la tuta homa sozio, cefe por tiu tro afer plena, tro engagita, cae tro distrita. Iu devas canti ancau por gi, pricanti la signoin de Dio, proclami la signoin de Dio, pregi ancau por tiu sozio. Cai hodiau per twittera messaggio, Francisco lancis plian instigon subteni la geavoin. La geavoi, li scribis, estas tresoro en la familio. Bonvolu prisorgi la geavoin, amu ilin, cai lasu che ili parolu cun la infanoi. Pariso, antau du iaroi mortis patro Amel, martiro della nun tempa ecclesio. Gorgio trancita de du knaboi membroi della sin nomanta islama stato, dum li celebris meson en la pregeio de Saint-Étienne du Rouvray, nord de Francio. Viro milda, bona, ciu creis fratezon, diris Papo Francisco dum requiema meso por li en domo Sancta Marta. Hodiau lia diocezo memorigis lin, ciu per respublica ceremonio por la patria, Pazzo cae fratezzo, gliela cesto ancau della Franza ministrino por internai aferoi, ciu per serio da religiai iniziatoi, eg della meso, celebrita cimatene, de cef episcopo Lebrun, gliela coro della murdo, la naua. Cristana martiro, inter la multai della hodiaua ecclesio, ciui estis murditai, torturitai, mal liberigitai, gorgio trancitai, protio che ili ne mal confessis Jesuon Christon. Ceno, difinis gine la papo, ciu disvolvigia gis patro Jacques, quies canon iura proceso por la beat proclamo, comencigis en aprilo 2017, la uvolo de la papo, quiu excepte forigis la quin iaran attendon, necessan por startigi la proceson. Washingtono, cardinalo Sean Patrick O'Malley, chef episcopo de Boston, cae presidente della Papa Commissiono por la Defendo della Infanoi, diris sin profunde confusita, pro la informoi pri cardinalo Theodore McCarrick, la octec hoc iara emerita chef episcopo de Washingtono, accusita pri sexai misusoi contra un ne plen cresculoi, cae pri ne tauga sexa conduto cun plen cresculoi. Citiui cae aliai casoi postulas pli ol pardon peton, scribis cardinalo O'Malley en noto, cae ili rimarcigas che ciam accusoi contra u episcopo au cardinalo estas levitai, la ecclesio besonas fortan cae globalan politicon por alfronti la mal respecton de celibato fare de episcopoi. Necessas, concludas la usona cardinalo, travideblai cae coherai proceduroi por certigi justizon alla victimoi cae por respondi la prava indigno della fideluloi. Secve, cardinalo O'Malley listigis tri specifain agoin. Anta ucio necessas justa cae rapida pritaxo della accusoi. Oni devas constati la taughezzon della normoi cae politicoi en la ecclesio ie ciui niveloi, cae precipe pri la casoi ciui concernas episcopoin. Trie necessas informi pli clare la catolicain fideluloin cae ciuin victimoin pri la proceduro por levi plendoin contra u episcopoi au cardinaloi. Novi Orco en 2017 130.000 infanoi cae adolescantoi malpli ol 19 mortis pro AIDS cae 430.000 infectigis iela HIV viruso. La alarmon lancis hodiau UNICEF, soile della internazia conferenzo pri AIDS, ciu baldau comencigios en Amsterdamo. Ciu foie ciam aperas nia rapporto pri tio, declaris la generala directoro della Itala sezio de UNICEF, Paolo Rosera, oni iom surprisigas, char laula normala compreno, shainas che la problemo de HIV finigis. La realajo estas che en la ricca ilandoi gi estas malsano cun ciu oni povas cun vivi, se oni havas la giusta in medicamentoin. Tamen la problemo concernas ciuin malricca in landoin, cae precipe virinoin cae knabinoin, ciui ne havas aliron al informoi cae servoi, precipe en la plima malricia i locoi, ili ne havas medicamento in ie dispono. Giubo, la registaro de Sud Sudano, guidata de presidente Salva Kiir, cae la estro della armita opposizio Riek Machar, consentis dividi inter si la povon per transira registaro. La interconsento estis subscribita in Cartumo, chef urbo de Sudano. Dum la nuna i semainoi, Kiir gvidos la registaron, cae Machar de nove estos vice presidente. La clopodo atingi interconsenton kiel tiun de hierau, iam estis farita sen risulto en 2016, ciam batalado explodis en cefurbo Jubo. Ni finas per informo pri lingvoi. Moscovo Dumao, la malalta ciambro della russa parlamento, aprobis legion pri la studo della denascai lingvoi. Gi obligas ricevi instruadon en la lingvoi della naziai respublicoi della russa federazio. La gepatroi povos electi la lingvon cion la infano studos antau ol ec visiti la unuan au la quinan instrugradon. La debato pri la studo della denascai lingvoi concerne in Ruslando ofte la areoin de la regiono de Volgo cae la respublicoin de la Norda Caucaso. En 2017 en Tatarstano oni aprobis stud programoin en ciui la tatara lingvo estis deviga stud obiecto. Pliposte la officeio de la procuroro de la respublico taxis la decidon ne legia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.